Hriđanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. septembar po Gregorijanskom, a 6. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju čudo svetog arhangela Mihajla i sveti mučenik Evdoksije. Između ostalog, u današnjim meridijanima čućete i sledeće. Novoizabrani episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije svečano ustoličen. Papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike gospodin Teodor II. U zvaničnoj poseti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Posveštani krst i zvona za hram rođenja svetog Jovana Krstitelja u Stojniku. Tirska eparhija Grčke crkve osuđuje komercijalno skrnavljenje njenih crkava. Papa dobio kravu na poklon. Spomen čudesa svetog arhangela Mihajla. U Frigiji beše jedno mesto zvano Honi ili Pogruženje, nedaleko od Jerapolja i u tom mestu izvor vode čudotvorne. Kada apostol sveti Jovan Bogoslov sa Filipom propovedaše evanđelje u Jerapolju, on pogleda na ono mesto i proreče da će se na to mesto otvoriti izvor čudotvorne vode, od koje će mnogi dobiti isceljenje i da će to mesto posetiti veliki arhistratik Božji Mihajl. Uskoro zatim ispuni se ovo proročanstvo, otvori se izvor vode koji se proču na sve strane zbog svoje čudesne sile. Neki neznabožac u Laodiki imaše kćer Nemu i zbog toga beše u velikoj žalosti. No u snu mu se javi arhangel Mihajl i uputi ga da vodi kćer svoju na taj izvor pa će ozdraviti. Otac odmah posluša, odvede kćer svoju i zateče na vodi toj mnogo naroda koji dođe da traži spasenje sebi od raznih muka. To behu sve hrišćani. Tada taj čovjek upita kako treba iskati isceljenje, a hrišćani mu rekoše: u ime Oca i Sina i Svetog Duha treba moliti arhangela Mihajla. Čovek onaj tako se i pomoli i kćer svoju napoji onom vodom i devojka poče govoriti. Tada se onaj neznabožac krsti zajedno sa čerkom i celim domom svojim i sagradi kod izvora onoga crkvu u ime arhangela Mihajla.
Oh.
Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije svečano je ustoličen u nedelju 17. septembra u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini. Svetom arhijereskom liturgijom načelstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Sasluživali su arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski Jovan, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i Dabrobosanski Hrizostom i episkopi Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Sremski Vasilije, Banatski Nikanor, Bački Irinej, Britansko-Skandinavski Dositej, Žički Justin, Vranjski Pahomije, Šumadijski Jovan, Mileševski Atanasije, Pološko-Kumanovski Joakim, Bregalnički Marko, Gornjokarlovački Gerasim, Kruševački David, Slavonski Jovan, Bihaćko-Petrovački Sergije, Nirški Arsenije i umirovljeni Kanadski Gregorije. Svečanom činu ustoličenja prisustvovali su umirovljeni episkopi Zvorničko-Tuzlanski Vasilije i Srednjoevropski Konstantin. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej poželao je vladici Fotiju da seje seme evanđelske ljubavi prema sveštenstvu, pasti i svim drugim narodima, jer je ljubav najveća snaga protiv svakog zla. Prvojerah naše crkve je poželeo preosvećenom gospodinu Fotiju da živi životom naše svete crkve i naroda njenog, jer episkop crkve nema svoj život, nego je u službi gospodu. Slavna zadužbina kralja Dragutina i kraljice Katarine, manastir Tronoša, proslavio je 7 vekova istorije, duhovnosti, tradicije, kulture našeg roda i naše svete crkve u subotu 16. septembra. Veličanstvenom liturgijom koja je sabrala hristoljubivi narod eparhije Šabačke iz nekoliko eparhija Srpske pravoslavne crkve, načelstvovao je njegova svetost patrijarh srpski Irinej u sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i dabrobosanskog Hrizostoma, kao i episkopa Šabačkog Lavrentija, ali i veoma velikog broja sveštenoslužitelja iz više eparhija naše svete crkve. Pesme hvale i slave gospodu za pevnicom uzneli su bogoslovi Bogoslovije Svetog Save sa dirigentom profesorom Brankom Tadićem. U nadahnutoj besedi sijatejši patrijarh Irine je posebno naglasio proslavljanje svetitelja u našoj crkvi. Njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, gospodin Teodor II, boravit će od 22. do 29. septembra u zvaničnoj mirnoj poseti njegovoj svetosti patrijarhu srpskom, gospodinu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Žitelji Beograda imaće priliku da pozdrave blaženstvenog patrijarha Teodora i njegovu časnu pratnju neposredno po njegovom dolasku u petak 22. septembra, kada će posle svečanog dočeka u sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu u čast visokog gosta biti služena doksologija. Programom posete predviđeno je da visoki gost iz Aleksandrijske crkve u Beogradskom sabornom hramu u subotu 23. septembra učestvuje na bdeniju koje će početi u 17 časova. Centralni događaj posete biće saborna sveta liturgija koju će patrijarsi sa arhijerejima obe crkve služiti u nedelju 24. septembra u spomen hramu Svetog Save na Vračaru, prenosi informativna služba SPC. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja, preosvećeni vladika Moravički Antonije i vikar patrijarha srpskog služi u nedelju 17. septembra svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković u sasluženje bratstva ovog hrama. Budući da je blagoslovom njegove svetosti određeno da se u svim hramovima arhijepiskopije odsluži moleban protiv bele kuge i abortusa, episkop Antonije naročito ukazao na problem čedomorstva, ali i malog broja dece kod mladih bračnih parova. Vikarni episkop Moravički gospodin Antonije otvorio je u petak duhovne svečanosti Put duhovnosti u crkvi Svetog Nikolaja Srpskog u Resniku. Na otvaranju svečanosti sabo su pozdravili i jerej Aleksandra Milutinović, predsjednik opštine Rakovica, Vladan Kocić i upravnik Centra za kulturu i obrazovanje. Pravoslavna eparhija Bačka obaveštava svoje vernike i sve ljude dobre volje da će se molitvena proslava patrona eparhije Bačke, čuda Svetog Arhangela Mihajla u Honi, održati danas, utorak, 6. po starom, a 19. septembra po novom kalendaru u hramu Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova u Baču. Za 8.30 predviđen je doček arhijereja, a od 9 sati bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Uoči praznika čuda Svetog arhangela Mihajla u Honi, u Beogradskoj sabornoj crkvi odslužena je sveta tajna i jela osvećenja u ponedeljak 18. septembra, a u nastavku večernje službe sveta liturgija koju Bratstvo sabornog hrama Svetog arhangela Mihajla svake godine služi na dan čuda u Honi. Svečana akademija stradanje i vaskrsenje crkve Ružice povodom 150 godina velike obnove od 1867. do 2017. bit će priređena 20. septembra u 20 sati u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Blagoslov tim povodom dao je patrijarh srpski gospodin Irinej. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Dana 18. septembra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog proroka Zaharija i pravednu Jelisavetu, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, osveštao je krst i tri zvona za hram posvećen rođenju svetog Jovana Krstitelja u selu Stojniku. Episkopu su sasluživali umirovljeni parosi Mladenovački, protojereji Stavrofori, Živorad Marić i Dragoljub Rakić, arhijerejski namjesnik Mladenovački, protojerej Stavrofor Željko Ivanović, protonamjesnik Zoran Aleksić, protođakon Ivan Gašić i đakon Nebojša Popović. Naš vladika je pre čina osveštavanja krsta i zvona obišao radove na hramu i dao sugestije za nastavak gradnje. Vladika je zaključio da je gradnja hrama besmislena ako se u njemu ne sabira verni narod izgrađujući živu crkvu. Nakon kropljenja okupljenih, sabranje je nastavljeno na trpezi ljubavi, javlja nam jerej Marko Jeftić. U subotu 16. septembra, kad naša sveta crkva proslavlja svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je služio svetu arhijerejsku liturgiju u mestu Orašac u crkvi Brvnari na imanju porodice Karić-Nedeljković. Crkva je posvećena svetom Joanikiju, prvom srpskom patrijarhu, a osvećena je 2012. godine. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojerej Stavrofor Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, arhijerejski namjesnik Orašački, protojerej Milovan Ranković, jerej Miloš Marinković, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Iskić. Svetu liturgiju su ulepšali svojim pojenjem članovi hora Sveta Atanasija Srpska iz Aranđelovca pod vođstvom svoga dirigenta Bojane Srbljak. Nakon pročitanog svetog evanđelja, episkop Jovan je poučio okupljene vernike i sveštenstvo svojom besedom. Nakon svete liturgije i svečane litije oko hrama, prerezan je slavski kolač domaćina porodice Karić-Nedeljković, a potom za okupljene upriličena trpeza ljubavi prenosi nam đakon Nemanja Iskić. U petak 15. septembra njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojerej Dragan Brašanac i đakon Milutin Gašović. Episkop nam u besedi govori da je Hristos čokot koji nikako i ništa ne može nagristi, oštetiti, uništiti i usmrtiti. Sav je besmrtan i večan, jer je on s nama sva besmrtnost božanska i sva večnost božanska. A on, Bogo čovjek, je to svojim božanstvom. Episkop na kraju podsjeća da bez Gospoda ništa ne možemo činiti, jer bez njega ništa nije trajno, besmrtno, sveto, večno, ništa u stvari vrednosno, raportira nam đakon Milutin Gašević. Tokom treće nastavne sedmice školske 2017-18. Godine u Jagodini i okolnim selima crkve su ispunili đaci osnovnih i srednjih škola zajedno sa svojim učiteljima i nastavnicima. Oni su se okupili, predvođeni nadležnim sveštenicima i veroučiteljima, na tradicionalnom prizivu Svetog Duha povodom početka nove školske godine. Na kraju su svi, nakon pozdravne reči svestenoslužitelja, pokropljeni agijazmom dok su uzimali blagoslov. Potom su se vratili redovnim školskim aktivnostima sa verom u Božju pomoć na putu kojim su krenuli i u nadi na dobar svršetak blagougodnog dela koje su izabrali, poručuje veroučitelj Uglješa Urošević. Ove godine osobita čast pripala je osnovnoj školi Jovan Popović u Kragujevcu da organizuje čast duhovnosti u okviru osmih gospodinskih svečanosti na temu Bogorodica putevoditeljka u život večni. Čašu duhovnosti prisustvovao je vladika šumadijski gospodin Jovan, kao i protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, protojerej Dragan Brašanac, protonamesnik Nebojša Rakić, protonamesnik Saša Antonijević, protonamesnik Branislav Matić, protođakon Ivan Gašić. Predstavu su izvela deca iz matične škole i iz škole u Šumaricama, učenici 6., 7. i 8. razreda, uz pomoć nastavnice srpskog jezika gospođe Marije Grbović, nastavnice istorije Roksande Aleksić i veroučitelja Marka Arsenića. Svjati Bože, svjati nastavljamo sa vestima iz pomesnih pravoslavnih crkava. U vezi sa kontroverznom odlukom nemačkog lanca supermarketa Lidl, o kojoj bruji cela Evropa, a koja se tiče korišćenja poznatih grčkih crkava pravoslavne crkve sa uklonjenim krstovima u reklami i napakovanjima njene linije grčke hrane Eridanus, kao i sa jednim brojem provokacija, među kojima i snimanjem rep videa u jednoj crkvi, Tirska eparhija Grčke pravoslavne crkve, koji pripadaju poznate crkve na Santoriniju, izdala je saopštenje kojim osađuje ovakvo ponašanje zapadne firme. Metež je nastao kada je jedan kupac u belgijskom Lidlu primetio i javio radio televiziji Luksemburg zašto je belgijska kompanija koristila Photoshop. Kontroverza koju je izazvao marketinški izbor ove kompanije naišao je i na reagovanje pojedinih arhijereja i privatnih građana, među kojima i kupaca Lidla. Pravoslavna crkva Čeških zemalja i Slovačke proslavila je 3. i 4. septembra 75 godina od stradanja Svetog Gorazda, episkopa koji je obnovio pravoslavlje u Češkoj nakon gotovo 10 vekova i stradao od nacističke ruke 1942. godine kao češki rodoljub. U nedelju 3. septembra u mestu Hožvunčki služena je sveta arhijerejska liturgija i osvećen je lokalni pravoslavni hram. Liturgiju je načestvovao arhijepiskop praški gospodin Mihajlo uz sasluživanje mitropolita Oluskog gospodina Ilije iz Finske pravoslavne crkve kao i velikog broja čeških sveštenika, đakona i gosti iz Ukrajine. U ponedeljak 4. septembra crkva u Češkoj proslavila je Svetog Gorazda. Proslava je završena svečanim prijemom uz prisustvo ambasadora pravoslavnih zemalja. Ispred Srpske pravoslavne crkve proslavi je prisustvovao jerah Mihajlo Smiljanić iz Beča i javljaju iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Današnje meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je prošle nedelje tokom audijencije na trgu Svetog Petra u Rimu dobio neobičan poklon pošto mu je porodica iz Pjaćence poklonila kravu Lu. Nadenuo sam kravi ime Lu nakon hodočašća u Lourdes. Otelila se neposredno nakon mog povratka i ona je najlepša životinja koju smo ikad imali. Ovaj poklon je ostvarenje sna, rekao je stočar Angelo Graminja. Zamenica portparola Vatikana Paloma Garcia Overeho istakla je da će ova se krava pridružiti drugoj stoci na farmi koja pripada papinjoj letnjoj rezidenciji u Castel Gandolfu na oko 25 km jugoistočno od Rima, prenosi Tanjug. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. septembar po Gregorijanskom, a 6. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Mi se molim, mi se molim.